Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте, добро утро, скъпи слушатели! В този прелестен ден, в който, както се казва, пролете, но лятото се обажда, чука на вратата и настроенията стават наистина хубави, летни, има и защо. Ние сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, така както сме обещали предната събота, и днес традиционно ще си минем по рубриките интересни неща, ще научите много, много нови работи, но преди да ги научите, трябва да се спази една друга традиция. Това е традицията на разбуждането, защото будни хора трябват нам. Буди се с музика, защото в следващия един час трябва да сте бодри, ведри. Така, деца казва, весели. Ами как? Ми с музиката на Мария Дамова. Тя започва. Ето, така.
Преге! Пълно непознат.
И така, напълно непознатите, в сърцето им има нещо много познато, но много радостно, че отново се появява. Но започваме с наистина напълно непознати неща, и то от Ернест Хемингуей. Значи, на пазара издателство Фрея пусна неговият роман «Пролетни води». Да ни забъркате, не е по Тургенев. Това всъщност е, доколкото знам, май втората книга, която публикува Хемингуей, и тя всъщност е пародия. Тя е пародия на тъй наречената Чикагска литературна школа, и в нея, ето така започва пролета в Мичиган, и един герой, Скрипс О'Нил, тръгва към Чикаго и спира в Петоски, където се среща с един Йоги Джонсон, и двамата започват си разказват едни истории. Значи, така хубаво са усмени официалните литературни правила, нрави и т.н., че наистина е много интересно, и тук човек вижда как се ражда стила на Ернест Хемингуей. Не е голяма малка книжка, 96 страници. Цената е направо убийствено малка. Така че една прекрасна среща с Хемингуей благодарение на издателство Фрея. Сега от тук скок в голямото, тежкото и дълбокото. Салман Ружди. Градът на победата. Сега това е голямо, около 400 страници е тази книга. Ружди се връща към Индия. В стила на един средновековен индийски епос е разказана една много интересна история. В една битка в 14 век в Южна Индия, едно момче среща с една богиня. Този пампа, кампана, е така, трябва да наложи култа, това, което тя му е дала, и семената, и с тези семена той създава един град. Това е градът Биснага. Особеното в него е, че вътре жените са напълно равноправни с мъжете в онова време. Абсолютно воинско, патриархално и т.н. Какво става нататък? Как този град не се подчинява на своя създател? Как пампа? Накъде водат историите? Много интересно. Майстор е Салман Ружди, е абсолютен майстор, така че от голямо удоволствие ще бъде екзотично и с много-много етическа проблематика, както при него обичайно, в градът на победата. 392 страници на малко по-високата, но много прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега, изведнъж, виждам аз тук, че издателство Кръг е решило да издаде две томчета на Уди Алън. В първото са събрани Пълна анархия и Голямото завръщане. Пълна анархия е сборник от 2007 година. Във второто са Странични ефекти и Нагребена на вълната. И двете са с еднакъв брой страници на една и съща прилична, много прилична цена. И като имаме предвид, че последното нещо, което излезе пак в кръг 2022 година, е най-новата му книга, а пък старите неща, те са излизали в издателска къща, труд, в различни издания, но много отдавна. Тоест, сега, ако човек отиде и си купи тези две томчета и онова от 22 година, а пък и 23-та излезе Кицми, и ще има целият разказите на Уди Алън, което е прекрасно. Поколенията трябва да ги откриват, преоткриват, и аз наистина съм така много зарадван, защото ето това е и прекрасен, прекрасен подарък за всеки един човек, който има усет към иронията, към пародията, към хумора, към онова, он е по-особен поглед към света. И аз мисля, че това е прекрасен ход на издателска къща Кръг. Сега към две по, така да се каже, мрачни книги. Пейте, не са мрачни, но се занимават с такива по-мрачни неща. Кларис Лиспектор. След това е една бразилска авторка, пише на португалски. Всъщност тя е от украино и в еврейски происход, но когато е на 12 години, родителите отиват в Бразилия и тя израства. Там се налага. Общо взето, така световната критика говори за нея като бразилската Вирджиния Улф. Е, разбира се, специално пък този роман, който се нарича Страстите според Г.Х., много критици казват, айде, това пък е бразилския Кафка. Сега, да не се правим такива сравнения, казвам какво казват някакви други хора, но този роман представлява един, така да се каже, поток, в който героинята Г.Х. потъва в така навътре-вътре в себе си и говори. Тя говори директно на читателя. Иска да го приласкае с тези изключително сложни навлизания вътре в себе си, с големите проблеми, кой съм, всъщност защо съм се появил, къде отиват, какво става. За да се окаже най-накрая в този роман, че всъщност този анализ или себеанализ всъщност е нещо, което изключително много помага, ориентира читателя в неговото самоосъзнаване. Кларис Лиспектор. Страстите според Г.Х. 238 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Аквариус. И сега един от най-известните ирландски автори, който има много книги на български, така, Джон Бойн. Джон Бойн, току-що излезе романът му Вода. Той излезе в световната му премиера 23-та година, така че много бързо. Той е част от една тетралогия, която се казва Стихиите. Тази е първата, Вода. Значи, една жена, казва се Ванеса Карвин, преживява едни шокове и решава да избяга, да напусне, да си смени името, да отиде на един остров, отсякъде да бъде заобиколена само от вода. Появява се там под името Willow Hale. Всъщност тя е бегалка от Дъблин, без това да се знае, и започват вече тези истории, в които колко е възможно бягството. Нейният съпруг, с когото тя се е развела, е обвинен в страшни неща, в затворе. Нейните разсъждения за това дали биде, участвайки в брака, дали взимайки някакви решения и тя не е допринесла за... И така започва също този самоанализ, само че тук е вече потопен в сюжета на нейното съществуване в този обкръжен от всякъде воден свят. Като се има предвид, че тази метафора е много-много стара за представата на човека, който живее, и още и при древните гърци го има това нещо, и около нас е само световния океан, и се стигне още по-назад в така, континента, родиния, всичко по едно около, е ясно, че романа се стреми към едни първични неща за разбиране, които са вътре в, в нас. 192 страници на много прилична цена също издаден. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И последната книга, която съм избрал за вас, е на един съгражданин, той се казва Ангел Маринов. А Ангел Маринов излезе от печат неговата книга «Специфика на филмовия диалог и превод». Изключително полезна книга, впрочем. Не само за онези, които пишат сценарии, страшно много и за онези, които превеждат, защото мен ми е втръснало от тези млади ентусиасти, това е хубаво да има ентусиазъм, но начините им на превеждане, правене на субтитри и така нататък е наистина понякога учудващ. И ето нещо, което може много-много да помогне. Разбира се, тя е силно аналитична книга, свързана с много познание. И това съчетание да разбираш кино, да разбираш да си езиковецки подготвен, да полагаш това цялото в целия културен контекст, всичко това е вътре в тази книга. Много се радвам за Ангел. 384 страници е тази книга, на малко-малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Black Flamingo. Така че интересни, любопитни, поучителни, полезни, много хубави книги. Има какво да се чете. Но ние сега не четем, ние сега слушаме му.
Матрицата.
И така, започваме днешната матрица. С днешната дата, на 3 май 1469 година, е роден Николо Макиявели. Сега, като се каже това име и всички започват веднага да викат, ясно, владетеля, едва ли не, как да кажа, предписание за това как трябва да се упражнява властта. Не, това е ренесансова книга за различните форми на упражняването на властта, в която нещата са описани. Примерно, много е любопитно човек да ги чете тези неща, тъй като тогава ще разбере, че голяма част от нещата, които ние смятаме като ужас, и те са ужас, се е смятало в средновековието, забележете, за вид политическа практика. И той там казва така нещо. Ако един владетел всява ужас, но той не постига с него това, което трябва да е добро управление на държавата, това означава, че той е един абсолютно провален управник. Забележете, това става въпрос за средновековието, след което човечеството е преодоляло всички тези неща, но и до ден днешен това нещо се случва и пропагандата говори точно обратното. Хубаво е да се чете Макиявели. Той самия е много интересен, така че и анализите, примерно на Тим Филипс, владетеля на Макиявели, е много интересен. Но, по принцип, последното двоязично издание на владетеля на български и на английски излезе в издателство Веси 24-та година, но искам да кажа една много хубава книга, Милениум издаде 2020-та, и това са флорентински истории. Това са прекрасни разкази на същия този Макиявели за града Флоренция, неговия роден град и така, рожденото място на Ренесанса. И от Флоренция скок в Израел. На 4 май 1939 година се ражда Амос Ос. Той е роден като Амос Клаузнер. Израелски писател е журналист, професор е по литература и е един от съоснователите на пацифистското движение. Сега, той е много популярен, наричан е еврейският устой, издаване на какви ли не езици, по принцип така, той пише на иврит. Неговите есета, неговите така, разкази са доста често водят до това да бъде номиниран кандидат за Нобелова награда, но не е получил. Сега, между 2007 и 2012 имаше един бум спрямо неговите книги и излезоха около 10 заглавия в България и след това, както всичко настава, всичко свършва с бума, който леко се изпарява. В издателска къща Милениум излизаха. Последно все пак излезе романът Юда 2015 и край забравихме за Амос 8. 5 май. На 5 май сега отиваме към Дания, защото тогава е роден Сьорен Киркегор. Сьорен Киркегор е датски философ, теолог е от 19 век и всъщност той поставя основите на те наречената екзистенциалистка философия. Неговите трудове предимно са свързани с вярата, с църквата, с етиката и теологията, затова и често го наричат така християнски екзистенциалист, но той е изключително влиятелен сред следващите поколения и не само с философските четива, и с двата си епистоларни романа, със своите естетически възгледи, изключително така, където още в това време така вижда на дъното на нещата, консуматорския подход и т.н. Сега, негови избрани съчинения в 4 тома, издаде на времето Захари Стоянов 2008-2011 година и край до тук сме. Толкова. Иначе, на същата дата, 1818 година, в град Трир се ражда Карл Маркс. Сега, това е една одиозна фигура от голям мащаб. Примерно, Жакът Али не случайно посвещава една огромна книга, която се казва, така се казва, Карл Маркс или Световния дух. Защото, вижте, идеите, текстовете на Маркс наистина са оказали влияние върху милиарди хора. И това е, аз неща да преценявам добро, зло или тъй нататък, но са оказали. Тоест, това е изключително влияние. Включително, да кажем, сюрреалисти казват, за нас има две основи. Едното е Фройд, другото е Маркс. Колко добро е това за човечеството, друг въпрос, но тъй или иначе то въздейства. Сега, неговият труд Капиталът, като че ли е по-интересен в процесите на обсъждането, в разкриването на, как да кажа, манипулативните моменти вътре в него, но си е нещо така, което се учи. Иначе последно от него, понеже ни, нали, хубаво го забравяме, излезе книгата «Против Русия за еманципацията на евреите». Весе издаде 2022 година, защото това е така неочаквано, нали, за автор като Карл Маркс. И пак на 5 май, само че 1846 година, е роден Хенрих Адам Александър Пюс Сенкевич или Шенкевич. Сега, това е полски писател, който пише страхотни исторически романи. Те на времето са били публикувани в фейлитоните, в подлистниците. Популярни са и до днес Пан Володиовски, Потоп, Кувадис, Кръстоносци. 1905 година получава Нобелова награда за тези неща и се радва на голям интерес. Аз бих могъл да кажа моментално, че примерно Кувадис Хермес го преиздаде 22 година. А пък миналата година пак Хермес преиздаде Кръстоносци. Наистина хубави, интересни книги. И така стигаме до датата 6 май. И това е Гергьовден. Ден на храбростта и на българската армия. Хубаво е човек тук да си поприпомни малко житието, страданията и чудесата на светия великомъченик Георги, но трудна работа. Защото тези книги, които са излизали по този въпрос, са излизали 2001 на Георги Атанасов, свети Георги Победоносец, Култ и образ, православни изток при средновековието, или 2006 житие, страдания и чудеса на светия великомъченик Георги. Но днес трудно ще намерим нещичко. Скачаме напред. На 6 май 1856 година е роден Зигмунд Фройд. И сега, Зигмунд Фройд е онзи австрийски учен, който заедно с Броер открива търсначене за за лекуване на истериите. И тогава той стига до една идея и открива това, което до този момент никой не е формулирал, че вътре в нас, т.е. виждайки се из епохата на разума, която от 18 век е много силна, 18-19 век, хората си мислят, че всичко е в ръцете им, всичко може да бъде управлявано. Важно е да си логичен, разумен и т.н. Но Фройд казва така. В нас има едни инстинкти, има едни природни сили, които ние дори не познаваме. Те също участват в създаването на нашият аз. И това, разбира се, е изключително модерна медицинска теория, разбира се, доказана практически, и оттам нататък започват и големите приложения на тази теория върху тълкуването на културни феномени, най-често митологии, които съхраняват, запазили са в себе си подобен тип представи за това постоянно общуване на човека като цивилизационен продукт с природата, с естеството. Изключителна фигура е Зигмунд Фройд, с много интересна съдба. Затова и романите, които са посветени на него, са много интересни, но за жалост не могат да бъдат вече намерени. Сега, интереса към творчеството му, тъй като той беше забраняван до 89-та година, беше мощен и не спада до ден днешен. Ето, примерно, Барт 2015 година издаде Ерос и култура. Ерос е една от тези сили вътре в нас. След това Колибри 2016 година издаде Изкуство и литература. Текстовете за култура излезоха след това в Критика и хуманизъм 2019, а неговата възлова книга, тя всъщност открива нещата, това е Тълкуване на сънища, така се нарича. Не е наръчник за Тълкуване на сънища, не са подлъгвите. Колибри я преиздаде 2020, тя моментално се изчерпа, Фама 21 пак се изчерпа и така върват нещата. Последното издание на книга, написана от Зигмунд Фройд, е Психология на масите и анализ на аза, която излезе в издателство Асеневци миналата година. И последното име от тази дата, 6 май, това е на роденият 1861 година Рабиндранат Тагор. Рабиндранат Тагор е индийски писател, поет, философ, всичко, което може да се сетите, а с бенгалски происход е. 1913 година това е първият човек, който получава, не европеец, получава Нобеловата награда за литература. Споднижник на Махатма Ганди, всъщност той е измислил името Махатма. Махатма значи велика душа. Тагор е така много, много популярен автор. Естествено, дори ирландският поет Уилям Бътлер Иц пише един предговор към неговата стихосбирка Гитанджали. Абе, много така влиятелно име. Сега, трудно ще намерим книги за него, защото тази на Стефания Димитрова, Рабиндранат Тагор, мистичния страж, излезе 2008 и изчерпа се, никъде не може да я намерите. Както и неговите книги. Когато излезе нещо, да кажем Върховната нощ в Унискор 2013, хоп, изчерпва се. Дъждовни перли в Гутенберг 2013, изчерпва се. Последно, 2020 година, Пергамент издаде на Духът на Япония и Изгубени птици. Тук там може би ще намерите, но бих могъл да кажа, че той има хубаво голямо творчество. 12 романа, над 2000 песни, поеми, 50 стихосбирки. Вижте къде сме ние. И така стигаме до следващата дата. Следващата дата е 7 май. На 7 май 1867 година е роден Владислав Реймонд. Полски писател е. Получил е Нобеловата награда 1924 година. Много известни негови романи са Обетова на земята, един роман от 1899 година, но най-известният му роман е Селени. Селени е толкова, как да кажа, толкова влиятелен по своето време, той е писан 1904-1909 година, че така световните критици казват, човек трябва да прочете този роман не заради полските селени, а изобщо, за да разбере каква е тази категория. Така че, разбира се, това му подсигурява и Нобеловата награда, но по-късно, общо взето, е почти забравен. У нас напълно забравен, от него няма нищо. И датата 8 май. На 8 май 1914 година се ражда Роман Кацев. Сега, Роман Кацев, това е истинското име на Ромен Гари. А Ромен Гари е от руско-еврейски происход, френски писател е. Той е и кинорежисьор, и дипломат, и голям мистификатор. Той е единственият човек, който е получавал наградата Гонкур два пъти, което е изключено. Един път е получава под псевдонима Емил Ажар. Много провокативен автор. Впрочем, бил е тук в България като дипломат точно по времето на процесите след 9 септември. Много интересни спомени има и за България. Четен, превеждан. Виждам, че сега в момента има интерес към него има поне две постановки на Животът пред теб и в Пловдив, и в София. Катя Петрова го прави там, тук Валери Кьорлински. Наистина, така, един как да кажа, актуален автор. Това е. С всичките му провокации. За жалост, у нас нещата така малко спорадично излизат. Основното издателство, което го издава, е издателство Legia Artis. Много хубавата книга Живота и смъртта на Емил Ажар, което така автобиографична, от 2005 година не е излизала и няма как да я прочетем. Но да кажем смисъла на моя живот, и тя вече е на 10 години. Тъй, че трудно може да се намери нещо. Иначе неговите художествени книги, Танцът на Чингис Коен 2019 година излезе, Корните на небето 2019, Хвърчилата 21, Нощта ще бъде спокойна 23. Пак ви казах, всичко е в Legia Artis. И последната дата за тази матрица, тя е 9 май. В Русия Ден на победата, в Европа Ден на Европа. Тук препоръчвам една книга, да вземат да се замислят издателите. Това е прекрасната книга на Норман Дейвис Европа, която е излизала 2005 година. Тя не може да бъде намерена абсолютно никъде. Има е в една комбинация антикварна за около 400 лева е комбинацията. Хубаве, това са търси хората, го искат това нещо. Защо не се преиздава, не знам. Това е много, много хубава книга, която така с много майсторски разказва историята на нашата европейска цивилизация, култура от древни времена до ден днешен. Така. И две имена. На 9 май 1883 година е роден Хосе Ортега и Гасет. Този страхотен голям философ испански, който е един от първите хора, който така разкрива, че демокрацията има своите тъмни страни. Уви, за жалост, нещата така, при издаването му не са много добри. Излезе е Бунтът на масите в Захари Стоянов в 2016 година като том първи от съчинение, след това спря. Последното, което излизало в Колибри, Европа и идеята за нация, 2019 излезе, изчерпа се на мига и толкова. Общо взето, Ортега и Гасет е наистина нещо, което трябва да, автор, когото трябва да познаваме, но трудно достъпен е. И на тази дата е родена Божана Апостолова. Знаете, тя е и поетеса, и писател, и създател на онова изключително важно за развитието на съвременната българска литература издателство Женет 45. За последно нейни стихове са излизали в сборника Сама и обща 2019 година, а последното, което е излизало пак от нея, под нейното перо, е Душа в душата, спомени за Вера Мутафчиева 2019 година. С предварителни пожелания да е жива и здрава, тя всъщност сега навършва и една кръгла годишнина. Така, това е матрицата. И сега бързо музика, защото имаме много още ни. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа следното нещо. Тази седмица, която предстои, ще се проведе Международният фестивал на поезията Орфей. Провежда се от 2018 година всяка една. Така че, много интересно, участват ето, Иван Херцик и Ален Голович от Хърватия, Юри Талвет от Естония, Симона Рацкова от Чехия, Зузана Куглерова от Словакия, Мариане Ларсен от Дания, Шакир Куртумлуш и Серкан Тюрк от Турция, Горам Одишария от Грузия, Емина Селимович от Босна и Херцеговина, Теодора Сокарева и Елин Рахнев от България. Нещата около този фестивал за публика се провеждат в малката раннохристиянска базилика, но тук искам да обърна внимание на нещо. Значи, на денът 8 май от 15.30, вярно, че е малко странно време, в заседателната зала на ректората на Пловдивския университет ще гостува Горам Одишария с неговият роман Котаракът на президента, който е преведен на български, издаден от нашето университетско издателство. Превода е на нашата колежка, приятелка и лектор в Грузия по български език. Ивана, просто интересно е. Самия Одишария е и участник в фестивала, така че ще може да чуете и негови стихове. Или при откриването на поетическото с поетическо четене, което ще стане същия ден от 18 часа, или на следващия ден, защото това на 9-ти, пак в малката раннохристиянска базилика, ще има едно голямо хубаво поетическо четене от 18 часа и там ще бъдат връчени и наградите. Тъй, че дните 8 и 9 са посветени на голямата световна поезия, която идва в Пловдив, разбира се и с българската, и хората, които имат интерес, просто има какво да чуят, да видят, пък и да говорят, да запитат, да влезат в този хубав поетически свят. Ами това е Международен фестивал на поезията Орфей, който ще се проведе между 7 и 10 май в град Пловдив. Сега, в тази рубрика, понеже тя в случая ще ни послужи така малко да се ориентираме къде какво става, ще започна най-напред с наградите Южна пролет. В Хасково се провежда, това е национален голям форум за дебютанти. Пак съм казвал, това е една от много... Не знам как става тая работа, защото журите са различни, променят са, какво ли не, но много често авторите, които са получавали там призовете, след това стават утвърдените български писатели и поети, разбира се. Така че винаги трябва да се гледа на там. Сега тая година малко беше по-вяло, явно дебютната вълна е малко по-слаба от предходни години, защото малко книги имаше, а пък и някои жанрове започнат просто вече да няма хора. Примерно в литературната критика няма млади хора. Няма. По посока на сценарно писане и т.н. няма млади хора. Сега, преориентираха се, гледам повече към детска литература. Но, ето наградите тази година. За поезия получава Калина Стоянова едно стихотворение, така се нарича стихосбирката, на издателство Модерно изкуство. За проза наградата получава Любослава Трайкова за книгата с разкази Корени и светила, издадена от Женет 45. За детска литература Елица Ненкова Какво е лицето на вятъра? Приказка с два края и един без край. Изданието е на Сиела. И има съпътстващи награди. Две за поезия, една за проза. Прозата е за Михаил Стоянов, Машина за пуганки, Женет 45 го издаде. Една много симпатична, много хубава книга. А поезията са за Цвета Михайлова с книгата Самоопределение, пак е в Женет, и на Шанел Еркин Синини, Скрибен се издаде 24-та година. Всъщност, помнете тези имена. Аз мисля, че специално Любослава Трайкова, понеже нейният сборник има време малко да се позадвижи поне 4-5 месеца, е едно от имената, които определено ще следим нататък, защото тя е със заявка за един много добър, хубав български писател. То се отнася и за всички останали, но при нея се вижда вече и малко повече опит. Сега, скок към роман на годината. Тази година журито на романа, това е романа, роман на годината, е конкурса, който организира фонд 13 века България, който наследи онзи наградата ВИК. Журито тази година е в състав Владимир Зарев като председател, академик е. Професор Валери Стефанов, доцент Ани Бурова, доцент доктор на науките Морис Фадел и Здравка Евтимова. Както виждате, Валери Стефанов е и академик и писател, двама писатели, двама академични човека, един, който е между това. Така, тежка артилерия. И сега вижте тази тежка артилерия, кои 6 заглавия подбрала. Аз не знам кои са кандидатствали, защото тук има един такъв механизъм, че издателствата предоставят книгите, които ще бъдат журирани, така че може и някое издателство да не е подало някоя книга, но това няма как да знаем, ще го научим малко по-нататък. 6 заглавия обаче, които са подбрани, тук са подредени по азбучен ред, са следните. Ти, подобие мое, на Радослав Бимбалов, изданието е на Сиела. Градинарят и смъртта на Георги Господинов, изданието е на Женет 45. Впрочем, съвсем скоро получи и наградата на Хеликон за най-купувана, най-търсена книга. Третата, Тезеят в своя лабиринт, дневникът на една П от Красимир Димовски, изданието е на издателска къща Хермес. Мандарини по Мариен плац на Тея Монева, издание на Женет 45. Странично осветление от Юрий Рахнев, пак е издание на Женет 45. И убийството на булевард Стамбулийски от Чавдар Ценов, изданието е на издателска къща Рива. Сега, това, което се вижда, ма на пръв летящ поглед, 4 от тези 6 книги са издадени в Пловдив от пловдивските издателства, което така показва, че не би трябвало да има никакво пренебрежително отношение към начина, по който се работи за литературата в Пловдив. А пък самият роман на Краси Димовски е прекрасно откритие издателско, ако щете, пък изобщо за българската литература. Така че предполагам, ще научим, на 19 май ще стане ясно кой е победителя, защото на 19 май ще бъде връчена тази награда. Но самото попадане в шестицата, това наистина вече очертава едни тенденции, очертава кое е в българската съвременна литература е и четено, и харесвано от критиката. Ми пожелавам успех на всички, те са страхотно хубави автори, разбира се, като всеки местен шовинист, искаме палци за Краси Димовски, това е повече от ясно. Но, тъй или иначе, влизаме вече в тази вълна, ще видим какво ще стане с наградите Христо Г. Данов, защото там май за пореден път това, дето го говорят за министъра на културата, как нищо не върви, то се вижда и с наградите Христо Г. Данов. Идва време да се връчват, ние изобщо не знаем обявени ли са, няма ли ги, какво става. Просто чудо на чудесата. А пък след това вече ще започнат и останалите награди, така че започва оформянето на облика на литературата, която миналата година е създавана в България. Много хубави заявки с хубаво присъствие на Пловдив, което е прекрасно.
Преге. Синьото цвете.
със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Гергьовден» от Елисавета Багряна. Ще накършат момчетата върбови клони, ще накидат вратите и коните, и обор, и хамбари, и плевне висока, и кошара за здраве на стоката. А мъжете ще колят гергьовски курбани, и щом бият вечерни камбаните, ще отидат жените с дискоси бели да споходят пред празник умрелите. Вечерта ще прекръстят децата заспали, пред светията свещ ще запалят те и ще легнат доволни, и сън ще стануват, и ще бъде той светло празнуване. Че в гори свети Георгий, ранил преди всички, преди будните баби и птичките, своя бял кон ще яхне през плети и огради, ще прескочи, ще иде в ливадите, ще се мерне в лузята, в горите ще викне, ще обходи посевите никнали и ще благослови той по Божа поръка изкълнилите пролетни стръкове да пораснат, да станат до пояс нива, да достигнат до жътва небивала. А момците ще вържат в градините люлки, да люлеят момите и булките, и на тях от овошките цвят ще се рони, ще се слънцето смее през клони, ще кънтят надалеко при певки и глуми и ще светят лицата им румени.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути на днешното издание в един празничен за мен като настроение, предпразничен, иначе като календар период, празничното идва вероятно от прекрасното слънце, от ведрото настроение, от ето тази енергия, която виждате Багряна колко хубаво е уловила в това стихотворение. Така, всичко се пробужда, всичко, надеждата за хубавото в живота. Свързваме го с празниците, които сега предстоят. Така че, пожелаваме ви хубави празници. Ясно, голяма част от хората са съчетали края на седмицата с тези празници. Пожелаваме ви хубаво настроение, пролетно, с светло да е. И какво? Мария Дамова и аз, освен че ви пожелавам и ви обещавам, както винаги, обещаваме ви, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.